samata sagalu kaga balonta aye balonta chafari zilu kaga balonta aye balonta egiri chajenu kaga balonta aye balonta balonta nanu aye balonta kamone bona balong mana bose nya fanfe kaga balonta balong mana bo kunya fanno kaga balonta balong mana ba koronya fanfe kaga balonta aye balonta jafari zilu kaye balonta kamone bona
Ligafe fuli amoke kata lame babla jile yoro. Mama sokolibe ni watina keme anifu murumuru. Keme aniduru murumuru finyetrusira ofe. Ambafu awena ko anikli. Aupisimla juriba FM alesanfe. Biye tene ndoko kundamine du. Ameseka fo janvier kalo kile muka. Nobe beni anka finitiku ka feti. Ambafo samarba. Tiki bela jile manku u bon feta. Okama farkuna je kuna funi konala. Amena kumamuka bakuruba usoni ambu di auma. Bakuruba ulasa ameseka fo competition African de football. Minye malika chabok nye fly. A bela jile koni ye sezon datuku kuno. Noye farafina gunkan ni gosiliye noye defeti biye. Julbasi ale bukora miye tamas rafe. Starmalen bamako ale bukora soyan. Kele anifu. Andabinasi okuna founima. Fokata se Coupe d'Afrique des Nations. Mika ngake maroko ka ulu ofe non. Ale tiraju osoro bolo dalolu ka beni sinye. Andabese ale fenema kata se Championnat National League 1 Orange. Ale ni bamako dede. Kuna founim se ni chama. Obe ni kuna founim ale u datuku. Bi jamgane ale konal.
Mamoru jara mbeniye Feridike kanunte mbeniye Sedu keita njini kiasiri Mamoru sizoku njini bara Samada segalu ngaube
Musa Sanogo ale bolobe nego karafela mimi se kato chuko mina aube anuname ka boyan fo osikoro ale ola wati kele na mimi se kafo sijo koni a dafale do kusebe Barça bela jele beyanino sijo ale konala malgré bi 20 janvier avec tout ça ambiya amna ta dresse sugo l'enfant de la commune 1 ou la commune 2
na commune ndo
ane bolongo flana do
na villa
we flana yoba gara dia
Lauturi, Musaidra Kakati.
Aywa, Musaidra ani Lauturi, ame bradika blajile fo lu tola. Dede bismillah, wati sira.
Saha mutaka ka foli kerangere ninke ka la si la me bradja kulu blajile ma. Bi 20 janvier, ama profiter ka bonne fête souhaiter armée malienne. Bi oluka anniversaire donc ama funyana u bo joda mina ba maliba ye malien bekel meka adon wi alsa ku tesri parce que an ala kana be oldulu niya e an koni be yala la donc du ante sira ante foi kada kan dore be an ko fe alsa ku tesri ni ala sona ma be nyaw
inshallah na la sona ma ne an ngani o ke kli ka nyon demain je pense que akobe nyako sebe l'enfant de Kati Mbado al nasro arrete samarabaye mabe samarabo chama parce que ni katika ko ni il veut considérer comme samarabatigi parce que mandala araful be gam fo yantou menya c'est bien du contrôle be kati abdul yani ga dokuma ko nala
e muta ram sa fo bien am yorom na kati contrôle fanga kabun kujung
abilama parce que président bi
non président ko dronte kati froidama
ah
contrôle be non fini tu buka barake kanya aketu wola
aywa ika foli ga sisan parce que ne kun dona ni a kunjuku kan
mutaka kifo ka mama sokolindo sisan no joliba fm na ambolu bela jelen fo foli kren kren ne bi comme aminata dede ala ya foto gamna ambo odi finiti la koma bi e oluka doin ya me dungo do ambi bosso kamena auditeuru kamena olukuna foni farkulu nyana je okonika lakana ore sabati lindo la kana sabati boko biu ka duin ambe foli krengrene ambo dolo mabi
aywa abdul ya fo chugo minan ko foli krengrene ko ka di samarba tugu bela jele no finin tugu ani dede bela jele yo fo mene be finin tigi befu funa bora finin tigi senefo lo
eh
awo ne mianga de ntesira
Donc finitigi tu
mais finitigi befu mali finitigi befu funa bora mali finitigi senefor la ana ganaw
kana ni fosa
lu flash en tulu chifu nga jam gan konala bi
ba ci te way ra fu foro est ce que ndi dento la degu fa te bangi ibiga
e dere ngon mak ma wore ko info mutra ne am kla ka ñoy bar sa mutra ne bla ne wurusra Zumana sanoi. Menan neka ouro wari.
No.
Me claka amne muntagala.
Ah. Aywa. Koku muntaga yabla. Aya foti.
Yabla paske ika fota do yato. Ale menena.
Me go zumana sanoi ngo anga fenglane de amianga ko fenglane de senefoi. Al nasro senefo be technique.
Ebe seka aglan menasro e Abdul Maglan.
Ah. Woro be Abdul Mangi dadola na yi dadola feminga boima. Sono sene vote sigi nyewa kwa mianga nyela. Akuma, pumakobe kubu yani malia.
Akuma kajani.
Ha?
Akuma kajani.
Asi pumakobe ni malia.
Pumakobe kwa mambo ni malia.
Aywa. Doni pumakobe mambo ni malia. Aywa. Musa Sanogo, ale bulobe nega ukarafela. Ambe ta ale kerefe ka sigi nkana andado mi competition African football. Ale e bolontan laba munkera kunu ane kunasin. Al nasura damajaba malibala. Musa Sanogo. Ni la bonne sabatile do donc aywa aminata dire anna tane fola sa aywa ngi ga duma don dama ya na nganda do competition africaine na Moussa Sanogo ale blobe nega karafila comme d'habitude le nou faka tala fe anale to ko ngos ranno amedo kuna funni ale la saka di o man barsa o ma chamane sik debe ka an kuna no wati na kuna funna ina fo nya fo bakuru bo la chukumina competition africaine de football am se ka fo mini malika chabok ni fly tad malen bamako ale ko me coupe de la confédération kenekan ale dans la sirala Djoliba Assi alek me Ligue des Champions ale phase de poule konala ale fene dans la sirala a bela jele yi aka phase de poule ale kun jeni joro laban 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 yi am se ka fo Abdul est-ce que en ce qui le kun donné ni ya
e muta la compétition africaine ni am se ka fo ale kon me damne watim na bakuru bobo bo watim na en kun siglente ni ni jabi nun koni mais muta ni jabi nunu abe questionnement chama abe already mali bolontanko o konina sinon vraiment en consiglenti ni star malien de bamako ni ku ne ranyini nga ko bakuru ba konna joro flana ngoni o ku ye star malien te joliba asse en mseka fo ko lu koni ka bakuru ba konola la boli koni ka bakuru ba kono a konin nga gelen joliba tala depuis bakuru ba be bo watimna
oui
mais boko woro bitan anifla ore dona jilba la jilbam asse amaseka bi kelen don
mutaka
ode joro nanko baire star malien na le mungun kan a joro flana soro ak bakuru bala ale tarake fu joro nani nai ani laban a mutaka okera balina bilibili
oui
muye nere fanfe ngote fen koni avec questionnement chama de di mutaka anga mali bolontan koere la vraiment Il est temps, Mouta, Mao Joro et Mouye, Mali Bolontan, qu'on a Beki Jorofa.
Oui.
dirigeants k'u jɔ u jɔyɔrɔ la supporters k'u jɔ u jɔyɔrɔ la bolontanaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la dirigeants olu de bɛ club ka ambition déterminer ni saison na an bɛ nin compétition na an bɛ fɛ ka nin kɛ supporters u ka dirigeants nɔfɛ kɛlɛ dabila ka tɔn kɛlɛ kɛ
oui.
Ton kɛlɛ jumɛn ton taɲɛ mais bi mutara an b'a ye k'a fɔ an ka supporters u bɛ dirigeants kɛlɛ de kɛ club du ɲana tiɲɛ mutara supporters dodo y'a mɛ dirigeants bɛ ko dɔw kɛ supporters m'u jɔ u jɔyɔrɔ de la
oui.
Ka hali ka club ka ambition déterminer saison daminɛ la mutara supporters jɔyɔrɔ b'a la kasabi mu bɛ don ton kɔnɔ supporters bɛ caman kɛ dɛ u bɛ kartu ta u bɛ wariw b'u kun don o don ka taga entraînement lajɛ an mutara o fana u jɔyɔrɔ bɛ yen nɔ
oui.
Il est temps vraiment an ka bolontan dirigeants k'u jɔ u jɔyɔrɔ la supporters k'a bila u kunna bolontana ninnu u dayirimɛ sɔrɔ yɔrɔ de ye bolontan ye
oui.
K'a fɔ a ye bolontan pour que aw ka se ka taga feere kɔfɛ
an
ka b'o de kɔnɔ joueur ka hakɛ ye mun ye bolontana u ka d'u ma mutara n'an ka joueur kun b'u ka hakɛ kɔnɔ mutara an ka nin tɔn fila si an bɛ ka nin jaabi kolon fɛn fɛn fɔ bi an kun t'o si ye bi
ayiwa
ne kɔni bolo kɔni joueur t'u ka hakɛ de kɔnɔ o de ye nin ye.
Aywa Abdul ye a ka hakilina fɔ donc ko ka jeru ka hakɛ ka d'u ma ko n'o caman kɛra ka ca ala fɛ an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ an bɛ bɔ olu kɔnɔna la Aminata Dere Sisoko vraiment c'est regrettable Mali tɔn fila compétition africaine phase de poule kɔnɔna la Jolibasi Abdul Dasirama ale ye bi 12 ta ma bi don Stade Malien Bamako n'a bɔra ale fana ka balontan fɔlɔ fila la a ye 4 min k'a kɔfɛ a ma bi don a si la. Balontan fɔlɔ je me rappelle bien au Krasoya a ye Sud Afrika bugɔ 2-0 o kɔfɛ u ni Cedele Luanda min nana an bugɔ so kunu u n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ fuu ka so Angola o banna fila ni bina 1-1 depuis ni n ka mémoire ka ɲi depuis le 8 décembre sadi ka déjà matchi kɛra 8 décembre de la fo kunu sadi fɛnɛ ma se ka bi wɛrɛ don ka fara Jolibase kan i be se ka mun fɔ an ka ni performance kolon nin kan.
Mun taga i da sera a ma depuis dontalaw i ko ko c'est regrettable k'a ye ko an ka tɔn fila u ta kɔni kɛra ka ɲina compétition na sa ka taa ten ka na ten u ni foyi ma segin c'est regrettable n'a daminɛ ni Joliba Ase an kɔni bɛ se k'a fɔ ale doncogo kulon kɔnɔ sa ete catastrophique a bɔtɔla fɛnɛ la même chose parce que an donna ni 4 ye ka bɔ ni 6 ye o kɔni cayara kosɛbɛ.
A ye nin calculer bɔgɔ yɛrɛ rentrée catastrophique sortie catastrophique
ko kɛra ten parce que an don kuma an jigilatigɛra 4 bɛɛ donnana n ko est-ce qu'an filɛ nin terrain min ka nin ye an bɛrɛma terrain nin ye wa ka daa kan an bɛ yɔrɔ min na c'était lourd compétition niveau kun bɛ sanfɛ bien vrai que an siɲɛ fɔlɔ kun do k'an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ Joliba bɛ félicité a ka première qualification na ka taa phase de poule kɛnɛ kan a kɛra Mali tɔn fɔlɔ ye mais a ma se ka fɛn d'a ma an mɔgɔ tun bɛ min na an kɔni bɛ cɛsiri de ɲini u fɛ siɲɛ wɛrɛ labanw ka kɛ dirigeants k'u u ɲɛsin club ma k'u bila condition bɛɛ lajɛlen na mun taga i da bɛ s'an ma kuma bɛɛ ni an ka tɔn ni nin tɔn ninnu jɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a bi ko jɛgɛjalan ni baji u b'an ɲɛ niveau b'u la i b'a ye k'a fɔ hali nutritionistw bɛɛ b'u bolo anw fɛ yan nɔ entraîneurw yɛrɛ ka dumuni sɔrɔ ka dun fɔlɔ yɛrɛ kuma tɛ ko ka taa se joueurw ka dunta kɔlɔsi ko kɔlɔsili ma i bɛ dumuni ne ka so i bɛ taa mɔgɔ si ka dunta kɔlɔsilen tɛ donc a ma nɔgɔn u k'u hakili to joueurw la compétition kɔni ma ɲɛ Joliba Ase bolo donc fɔlɔ kun do an kun jigi kun bɛ celu kelen min kan k'an b'o don compétition yɛrɛ kɔnɔ an taara an ma na ni bi ye an ma se ka bi don nka an kɔni na ni bi caman ye
so vraiment
Abdul Dasera ma bɔ ko 6 bi joli 12 dari a cayara trop an ka so yan nɔ an kun jigi kun b'u kan wagati min na a kɛra machiniluw ye u ma se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo si la a ma ɲɛ u bolo mais u k'u jija k'u jija ne kɔni ta o ye siɲɛ wɛrɛ sa an b'a layɛ ka taa ɲɛfɛ min ye Stade Malien de Bamako ta ye ne kɔni kun sigilen tɛ n'a ye nin cogo la ale ka bɔ compétition na parce que an doncogo kun cɛ ka ɲi trop an doncogo kun cɛ ka ɲi mais an nana ye k'a fɔ u y'u barajigin joueurw entraîneur maa si tɛ ka il resterait match qu'on n'a pas ni à écafo ni à stade capul qu'on n'a pas faible monu tu mets à quoi glamer na monu mina colu dans ego dans intégré mais au lieu de la gana amener ka tama anka c'est regrettable ne coûte c'est ka famille écafo
ko
c'est de loin d'abaisser on a oublié écafo ko Stellen Bosch ou le na ambo a ko koni c'est regrettable ka murle re da be sama ko mo konna na me ga ira ka foko alere no do al no ra be kana ko e ka donc ou ka le ku tesiri no kon ba do du sukolo be volontana ko du sukolo ta ko parce que supporter ou sengana do kera tento na fora ande be tabu ko ma be an ton fla al ke le ma se di da se donc a be mo décourager ko
c'est regrettable et au flyer foka bantina segun ulu bekan ngon meseka mi foka datu kuduron odi chenre la mois de décembre konala sans la ban wati na mali ton vraiment magnini deg de gramo foka dofra baraka équipe nationale noy chani ay balontan flaqué mali la ani mauritanie ama bi sorokadu djuluba asi balontan woro ama seka bi sorokadu stade malene bamako balontan nani ama seka bi sorokadu niya be frango be balontan ta ani flama Mali yere minke farafina gungo no be competition africaine kofo amaseka bisorokadu donc ape maje chama abo de kofo
mutaka esko wa ira ka foko bidona ko gelea mali équipe nationale de l'ontario ape mali yere la
maje mayongo maje chama de bewa fédération malien de football ale folo de be bolo be sian ale folo la ko fe ka ce département ma ko fe ka sanga club ma parce que fédération délégation de pouvoir bo bolo mais état et ministère fene be non pour que ka ani jamana nyema o ka kuma nyonte club fene be na o kofe donc vraiment c'est regrettable Abdoul Yorodofo mbada tu no fene famfe no y dirigeant yim supporteru le debet tognon sono mali balontan dirigeant tiens là ale be mini ne don ay reka trop et non ton kanu donc ala ka dirigeant di onma ton kanu be mona
Amina.
Ambe ale pasi datuni mamtukani murli akak makany mini ayo di kunu konferne presila balontan banela stade 26 mars konala.
Bi magne on voulait gagner le match. On fait un match gagné pour que ta dira ka fo an yeral men kay fe amisi ka kuri jan fi. Malheureusement o yeral kena tuni parce que situation standard land la habita tuni. Ni bon tante comme les collègues premier temps on a joué mais on n'était pas aussi que ça il a fallu en deuxième mi-temps pour que on voit on a essayé à bas 5 ans avec grand parent en agi malheureusement nous on fallait tout donc quoi faire c'est de bonne guerre pour que qu'on habite j'ai dit bravo mais je vous ils n'ont pas débilité vraiment ils ont fait tout ce qu'ils peuvent mais malheureusement une fois de plus, en terminant avec Révela là, c'est dommage. On présente nos excuses aux supporters qui croyaient en nous, qu'ils ont. Oudalon Kounouana, mais malheureusement, Amassé gagné. Nous avons dit qu'on a placé combien pour qu'il passe, tiens, là. Mais malheureusement, détail de Madoua Ondje, pour qu'il y ait un pour nous faire nous.
Aywa mamtu kané mourlé nek ni ale ka makany ay misro kunu je pense que ay moufo ani Abdoul Damile fota si aminata de dessus sokoma o lui moufo o beladjeli kon be nyokona akon be kunten mi amanyadi ambe compétition africaine de football amale page da tru ni rola cette fois-ci amena mi coupe d'afrique bunako o kam coupe d'afrique mi ganga ke maroka o fe no décembre kalo clé muka an clé nata katabla janvier kalo clé temps an chegina samba fla an muka an woro ni obekan maroc 2025 ale okufo kama minye a tirage au sort ni ala koni ma basi koni ke sinilu avec minye e maroc jamana ale okonona ula kama minye e chapouye ulu koni sigra 5 ans no milanga ina
milanga
ah
Kadra ka Milan
mo Milan go beji da
parce que c'est né aller de be Milan aussi
Milan Kadra ka Milan go
na be famia be famia parce que Milan supporter a raison ra do si jo
a bugara duru ngeli aywa amina sama donc ame Moussa Aidara ni kunya le fukan en ka jam ka konala amina ta de dessus ko am se ka fo mi chapeau ko ni sikira 5 ans mais malibe chapeau flanala écouté ko angadam na ngeralo na faka buku sebe
oche
donc amanda do anka chapeau la flo ko fe ga chapeau taudi
nanzaro côté la charité bien ordonnée commence par soi-même donc la madame ne chapeau flana na ba mali bale ba resoro min konnana donc anga chapeau kono sa Cameroun B Mali B Tunisie B Afrique du Sud B RD Congo B kasoroka kunteni Burkina Faso e amese ngana chapeau ena Maroc B no pays organisateur ka Sénégal faroka Égypte Algérie Nigeria ani ifache somoko Côte d'Ivoire ka kunteni Olué. Donc chapeau 3 qu'on en a ça nanye otakola e Gabon Angola Zambie Ouganda Guinée Équatoriale la kasoroka okunteni Benin chapeau nanina ani chapeau laba muntakasa Mozambique Benin Comore Tanzanie Soudan Zimbabwe kasoroka akunteni Botswana e nikoni chapeau botchoko esa ato tirage sore
nala sonama Abdul nene mafli ni manyina tirage sore koni bulo dalu sini wa tiraji ko ni la bi se ka mu fo ka fara mi chapeau nunga
probabilité ko la awe milané ka combiné a tun kele maga aka haklina taw di
ko sobe
malika pulka
awo
ah atu fe no nyaram no na ga blan a groupe
sambe ko ra ma Côte d'Ivoire fo de
a fo se bela ko malini
ko Côte d'Ivoire na chala ku lenga
na Cameroun bena fara ga ka malini nga Côte d'Ivoire do ka Cameroun do nga faroga nte nyina nanna ngo wadra ko ntika nyuma ngene re
ba
sa ngere ben
ay muta comme dere ko ni ale bora ka fotu ka ngone ay dara fleni am sa fo non seulement Milan koroni supporter do wa stade ici do antale ka kuna funu ante
ah il est stade ici aussi
ante ba do la
ante kala mon
ah voilà en sonni suko kan ko se
nyaka pulé adam na ni mali ka Côte d'Ivoire faroka ka Gabon do ka Soudan do recevoir
okay.
Donc amena si ya laisa
no okay nana o chocolat o oh. Kafsa nanga machi folo kana ke code varier parce que jak wala ika 3 points folo nyana masoro au début de
mettre ça on doit faire rabben o lui reda ngolu ti nanga soro ko continuer à sera fait
ne ba
amouti ça
te ko 3 points folo ni abé
ngamouti
oui non dere monte la bonne surtout si ça non de fait même que meilleur 3e ou be coupe d'Afrique là ika du clona kanya ko sebe o de kan sino ni attaquer jetemne Moussa Idra y composition fo. Ape se ka ke. Ani Côte d'Ivoire be se ka ben. Ani Gabon be se ka ben. Ani Soudan be se ka ben.
Okay.
Barça anou lou chite chapeau kelena. Mamoun ni mamoun be chapeau kelen kono. Olu ti ben. C'est comme ani Cameroun te ben. Ani Tunisie te ben. Ani Afrique du Sud te ben. Ani RD Congo te ben. Ani AES Djamana kelen fene. Ben nou e Burkina Faso e. Anou lou fene te se ka ben. O koroba ira ka fo ko. Et ni pour faire un jatemine à Kobeseka Gelea. Chapeau 1.
Oui.
Moutouania jatemine à niveau à élever le nous.
Kosobe.
Maroc, Clona oui. Bembara. Makang allait éviter Togobe. Sénégal, Matou, Fo Bifaravina, Bolontana. Ou quel est le degré de Karamo RFALI. Nous avons Pap Chao Nale à la performance ou Lunya Rakoujou.
Oui.
Égypte, Bi Mohamed Salah avait formé Mouna. Liverpool yere la matou fo mo nyana Algérie am se ka fo geléa doni debi Algérie de kan chapeau yon kono la Nigeria muta ango fene éviter
oui.
Barça anga de kramo ko korolé
kosobe
Eric Sekou Chelo bibina alebe Nigeria o de kuna ka kunta ni Côte d'Ivoire Mali Côte d'Ivoire koni ko ko bin ko la nere ma se ka don
ale kulanga la may
ale kulanga la amay
ba fina eh ne ba fina ngo ale kulanga la may
kulanga la may
tal ne domorate al ne domorate ivoire am so fou
mouta am se ka fo woni
chama no ngui
chama no ba
ay ndala
kana
no ba no koni ni koko ka bakuru ban bo am se ka fo koni ante se ka ansi ni bakuru ban no mané passé mouta ton mon koumbe no ni mauba fo ko ton de nou gabon chapeau 3 kono la la gabon am se ka fo coupe d'afrique tamelé ale kunti mais ni gabon effectif ta ka la djebi effectif nyena ma bare be ubulo angola ale parcours nyena ma ke Coupe d'Afrique Temelé. Ouganda, la même chose. Zambie, ou quelqu'un de Guinée équatoriale, Némafli, Cameroun, Olu de en éliminé.
Kosobe.
Bénin, Olu Kunte Côte d'Ivoire, mais Olu Benina, Olu Ben Chapeau Tourakunalala.
Olu Aousadere.
Olu Aousadere. Chapeau Tokolendo, Mozambique.
Oui.
Chapeau Nanina.
Mozambique Manoron.
Mozambique Manoron.
Pa.
Comor, Mouta, Anolu Rekanga Nyonsro, mois de mars, Konolala. Ni Oye Coupe du Monde, au éliminatoire.
Kosobe.
Tanzanie. Anya bala oluka joueur loku de kachan ni oluka championnat re niveau jateminé amse ka fo mangi kulanga Tanzania la muta Soudan ngoni ni be fra bolontan chenyumani tigi taga non muta ka Soudan fleni
mais maraka de gacha Soudan jernuna
oui mais muta
maraka ka chaula de
ou bese bolontan yere de la Zimbabwe Botswana am se ka foni shiti jamana de ne tuni farafina koni
d'accord
an won manabe bakurbamma chatte ta chesiri koni ko
kosobe
Abdul Damele ambe minfo auditeur nyana ni wakati la ka minfo bama de supporter nyana ka foko jamana de ni temble
mais derere
promis c'est pas d'aura volontaire o de bolon manta
oui
mokomi fena financer ara équipe là il se goto noy donc bibina ngana fo amanjigi Dakar sa ka ou bien me karsa re nyinika éviter beka en bibina
ye auditeur mon foré
ah
ne rek mna fo muta nyana muta malgré dit do ni tragiquera chini malgré dit ante minute mourani auditeur mako abidi
absaka le bisabay parce que et c'est bien aussi parce que tirayo sor monake ka auditeur ko akil nasro chamam bi andega bula ka kuma mais ni sera malduma
opportunité du mako kuma
c'est bien réfléchi il est catégorique
sous le contrôle du technicien
na la sono
ça sono wena gala bon ça va dire
accordé auditeur ay musa sano
mergedi auditeur fo wagna ta dire voilà
pour que akasega wakli
na mais ben nega diru ba makanya nta fe ce ne faut ka tia na téléphone na mergedi do abé awo même ye ce ne faut dire bobla orante na amé ce ne faut fou cousine azine kadim maliko na kuy ambeta musa sanogo fanfe ce ne faut keni abé demande don dama nga segna na Moussa Sanogo amiko itakani donc du mambane ba nek la djigi assum anayasi jarala naye energie fm ke ñu ko fe anasro nga doyen do nga chefudo mek modulama
ne dendo
ah nga tek modulama
anayasi
jarala ka do atun mangé
anayasi ndi
aywa amedo championnat national ligue orange ale konala am se ka fo kle chigi ale koni bolontan bela djeli keraka ba na bora machare tar de marani mumbi kama jabe musurla kle chigina nun konala ka fara machare taruka Abdul Damele olube eblo
wi muta jabe musurla kle chigina o konna binga fc ale nyongri ac realo ale korofla anikeli fc jara ale ni surasu karle no nyona isfasi ale faro babo jara la fla anikanangulo Association sportive de Korofina ale fenay ignongri pour sous nyakoro kelen ani karangulo US buguni ale ni étoile du mandé okume nyorona étoile du mandé ale seba soro US buguni ga saba ani fla afi ale seba soro AS Bagari Jankan fla ani karangulo komi boraka fatu kamna bolantan fla olu koni be kofe folo o matani 8e journée na 11 créateurs ale kan djilwa ase bismillah Buguba ale fena be stade malien de Bamako o bismillah
amese ka fo ni amachari tariko koni ni bina ka ko bane peu na manya ni bana ka balontan ko competition africaine ou taraka ta ma o blasra ka segi na la sonoma amachari tar ou ka be suru ba nyokona
be
kita ta machi e ko fla fla de do ou bebe se ka je dongilingili donc fédération a jete mena ka susu nyokona dron pour que championnat kana mi
retarta
merci ou kama amena programmation na nobe clé chegina clé konantona ale kofo min kan adamne sini kalu clé muga an clé stade mamadou konati ale konala animi katika ufi
muntaga traure sigata la championnat clé konantona programme koni oba en bolo korana be damne sini re koy mardi le 21 janvier 2025 stade mamadou konati la AS Real ale ni nera katon AS Korofina asko be kun karnyona nege kanya tani woro wakati 16h ko fe 11 créateur de nyarela ale ni US Buguba olbe kun karnyona nege kanya tan shigi wakati o dongele na sa amseka fo stade Salif Keita Domingo la katika ofeno isfas aleni us buguni olube kun karne ona muta
ba ba buguni bi roma nyangole
si abuga sera fin tikla kaunya
ba ba
isfasi be kan nani fan
adoi no isfasi teton de neni na amseka fo la
meneno ni us buguni present fo mona mena klaka wuli orantena amena mianga tutu doke pour que buguni me bodi nga kono sinon tiene la buguni sanama akoka gelengu sube
non mon travail c'est d'arabe mo bon ngola en souvenir
ou quoi bon longtemps doro
ou quoi bon longtemps
aywa
o temene ko sa araba no bebe janvier kalo kle mo gon fla samba fla ni mo gon duru stade mamadou konate la nega kanya tan woro wakati 16h africa foot elite afé ale ni binga fc be kun karno gona nega kanya tan chegi o lukla len ko dron étoile du mandé ale ni as bakarijan o lube masaranga choketala o duxe je no bebe je dido ma janvier kalo kle mo gon saba samba fla ani mo gon duru stade malien de bamako ni fc jarabe no gon soro stade mamadou konate la nega kanya tan woro 16h nolu clara drone du liba assez ani ice policy lu be kun kan no ni kon ni 9e journée ale programme match la bonne
pour la première fois depuis mali championnat national d'amener la quoi que professionnelle ka fo ka journée bebe na tan ka ban ni kon fait ni bina ka galé sino journée fo imande li ka tan fo lo ka be da fo ni ngam mar ka gousou akara tcho tcho ni jeli ba takle mam bla retard la ou ba fla bla retard donc on ni en boto konala ala ko ken nyetaye pour que supporter ou fene dimi mimbula noy en rega gazon anaya dimu nga bonyo kona keneka obato ameta Moussa Sanogo fanfe amesegi ngana minye 2e division nobe Issa Siribe alikal digi kofo nobe mako digi kofo alek le folo ballon tankera sibiri temeni stade Mamadou Keita aleni sarito la Modibo Keita ah
Mamadou Konate
ah Modibo Keita rebe chanjela che chembora yodu odikoso che
wi fanga la ne fin vie wala lo
ba non, tiens là, faut être
warbo. Akun ganga dam na lere dila.
Akun ganga dam na lere dila. Stade mythique.
Awo ba. Renovation nous nous belamu dans les 26 mois c'est pour rien. Ik mi nyashi stade Modibo Keita de.
Abana. Kasoro ka mobile tigi nous nous begwa ngaboy. Ka banga stade ni fiache.
Nala sona ma be ka tan sira kurami parce que kafou de Modibo Keita interdit. Ballon tant qu'on na. Ku norme kuram me ka foko okoni 04 chez donc maroni abena damne kurae zeni kafu kashare mi barabeke no di équipe nationale a après 26 mars mbara kanga se ka je balontan romina bamako konala oui stade Modibo Keita suno sari tonu mbé
municipal la gone
amadora on dinga ba konna
municipal c'est ça ne kon ba doga fo e ballon discipline chama msa va sport discipline chama mso ngon sera kono kada ka wiri chama tike ka ba anira e ka fo buka sugu begla nga on resta mala je ni mi mbora la sa ambra je ensi
ali 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 natation running chenan be korola
buka begla
bere bina labe
ku buka bere labe angon sil no ku kono sa
non nala sona ma ni mi mbora akola e kolo da manan bi ko fe amena segin ko di oma ante ta Moussa Sanogo fan fe o banga tourna
e est-ce que ante
deuxième division
am star gok mam na ko rayno ko ko fene star ko ko nsoro jara h ale renovation gara
jara h
e président la transition rfnf amani noko donc am sega fo klu guru ko ko ni ni stade kura kura ni soro leal na soro stade kumbenga kura renovation kera donc sportivement am sega fo c'est bien parce que mali kono sena do lantan yoro ni manko kumbe ana donc ana e ka fo président transition ale o kaya ka priorité bay abora ka do refene arena do fene pierda donc cela veut dire que basket
10000 places
kura do bena uli kuru ni ana sona madona taula donc c'est bien
mi ngoni ni misaye mi regret ya kula doni o di ni baranu mbalaji lebeke mi am ko mum binu ka para bene be forme de kuna fun djima u teula shi kenaka c'est ça qui est regrettable
ça c'est vrai
am bangi ni jamana nyema ofe anga ka kula je
anga auditeuru ulu bunya de kama maire bi dadunna ni ye farklo ngana je kuna fun dilay alni fem bunya ma de koro jamana ma fem bunya de koro ibe idadu ala wala sa kaseki ka auditeuru kaseka ulu bunya sino mutra ni terrain dale ni ni première pierre ni ne tin dadu ala ere
oui
parce que fo en reka association beno association des journalistes sportifs du Mali ne taroni événement basugu imbiseka ke toyamuna qui était au associé à faire une communication sorokote fin sorokote ou bien fin d'ima côté à d'abord qu'on est mouillé pour qu'à yanga kabunya baram beka ke jamana nye mauve pour que au cadon domaine beredou jamana jola baram beka ke sera chama fe ni seram tara ou sera qu'on a fondi là ou abunya dokada olukoro ou debe aja
abdul kado farita kandro ni stadi ko nu mumbe ka ke ani anna yanga baske terni baske tuju mu reswa ni ndoko kuna ni journal su sportif ku nte mo de te mali kono min da benebe a fol la ka nyaka te me mo mun ka para bene do farwa de kuna fon dima donc amani ni jamana
obato refli fli chama be ke ali jamana nyama o communication kono la la adun suguna abese ka la clé
oui parce que ni ibe ko keneka
ko keneka
ka chala fe chamambi mumba keneka ko le uma do amatede
voilà
mais minga bara mi akaka o ka wole ko keneka pour que jamana ale betanye wati bi anofe amena bamako deja division ale buna ko keneka ale kle folotana nan ko mako première journée FC Gaussou ale koni se baya soro kingi FC kan fola ale fou a bonontan bani anye anka ñingali micro aya tengumi Ibrahim Danyukula ale FC Gaussou ale degli karamoy fokata se Gaussou Keitama ale kingi FC ale degli karamoy donc anga djekulu lame Moussa Sanogo ale ka la moria ya moria konala
pendant les 15 20 premières minutes un bolontan subi kojugu yo kajon reso ni tete la baraka ou la chance mitanang metani bif la nyoy. Donc un ou tout cas moment fort de qu'on a là on a pu se ressaisir donc en défendant ni kaining a volontan fenge donc ala nana kan un chance sur un biklendu en train mitanati mitan elle n'est tuni un ou kelene fongu be green donc nous green a kan na tuni parce que demsen mundo se volontan beaucoup c'est na bolonga donc nga expérience ku la ku contenu doni donc na contre sur voilà nga se katani nga contre ka essayer ko profiter un contre kelene sur on a exploité mais on m'a fait cadeau contre Flana à la gagne penalty sur donc on est au tango donc 2-0 on sera là pour longtemps toi finger on a eu beaucoup de chance aujourd'hui
bon moi mais on réalise idée donc en premier temps 15 premières minutes on m'a fait cadeau l'adversaire tué bon on m'a fait cadeau on continue contre l'adversaire confiance sur le but en entrant mi temps deuxième mi temps pareil en anna le deuxième but d'Anna, donc la victoire va mériter, on va refaire la victoire là-dedans. Demsena ba la parce que demsena précipitation fait ba la ko djou parce que occasion ça va nous sorber faire ko djou na pour l'adversaire tuer précipitation drone dou c'est ndamaja djoda là. C'est pas la fin du monde, on be baraké comme championnat d'amené dou. Donc mou magné on va le corriger pour que on va se ga ñeta soro talé ko.
Basita la ko championnat d'amené dou djakoya ko ni dou balontan yé djabi sabay ibe bro webe gagne webe flan bike ala ya ke mi FC Gaussou yé ou le koni se baya soro kingi FC kan ana so Gaussou mené dou deuxième division donc expérience chama ou koni ou boula Abdul
oui
djabi to be chokodi
mutara bakuru ba folo na be folo ngako pour a ou kono la am se ga fo derby ale se soro AS ñomi kan fla ani kanangulu RFF ale ni ACMC ou le flanin binke kele ani kele. CSB ane COB ou le fene flanin binke fou ani fou. Bakuruba flana ou konala la nabe fuma ku pool B. AEM ale yongri mwe giri di mande o nyekoro kele ani kanangolo. RCM ale ni ASB ou le flanin binke kele ani kele. Black Star ale ni Afrique Foot ou le fene flanin binke fou ani fou. Toner FC ale ni AZ FC ou le fene flanin binke kelen ani kelen
nala sonama ni mi bora mi kleflana ale tanduna no tandu programmera ame odi awma anka jam gan natawla barsa ame do si joko no wati na mi ligue de bamako ale nyema noye isa sidibe donc akoni uma programmation bofolo mais absaka ke yani mergedi koni che ni jam kambe ambulu obasro mi programmation ale bora ambe ta musa sanogo fanfe kasengana mi kuna foni kunche kuma o kuna foni kunche o che bitani rama nokone
dire va sforo kunche kuna funun sage
aha musanga te fanfe
Thank you.
ambe siginga do sijo kona la kokuraye ametani kuna fonu ye uno fe doni doni barsa wati bega 54 miye a ban wati okoni oma Mohamed Makasuba nale ye mali degli kram korodu wa mali directeur no deteni o korole o fene koni o domaine watina abe barala kafu okona la no instructeur kafuye donc abeyan mi kle durukala ayoke mi mali degli kram ko uludo ulkoni okun ukama Mohamed Makasuba ayekuma kami soro oku keneka anga je ko lame
nana mission d'inspection la mission d'inspection abe porté entraîneur ou formation des camps, notamment licence B. Et il y a aussi un pour que l'association formation qui il faut que aka autorisé Kafou de Bolo Kafoko à écriture ou Bella Jelen Dafa pour que aka sera licence formation qui abedam ni BD ni B critère ou Dafa Kafou be autorisation dit Kafou fédération si ça ça entraîneur ou formé. Au bas, on a quelque chose qui critère respectera. Donc, n'abora bela habita ala, n'abora ala habita faut licence professionnelle là. Je crois que les durs dedans parce qu'Adam Nana le 13, Abeba le 18.
Aywa, ko kle duru barado, amese ka fo baraniere kunjera ka bampeu, o de kama Mohamed Makasuba aka kuma gan ko ni ambulu ayimi soro ka bo laji adama koni daiko nali officier médiaye fema foot okonala ka bo ale yoro amna ta dede formation irena di fédération malien football tiere la ou ka formation keke e se ka mo foka fara Makasuba ka kuma ka
abe fo de muntaka abe fo wani initiative yere ka kafufu kadaka uya donga foko bibina ni iformera de ibiseka kodoke ka moto uire tinto e balontan de menu kono basketi de menu kono ba e ka foko ku nyina mate donc ba fo kan initiative na alsa ukatoka ni pereniser licence b ni ku tai ni afenesera ukaka ni choko kele ga koni ne be initiative no ne fo
aywa abdul kalebi akil na no fo
Pour Mali, là, en conformité de Kramoko ka formation, mais la fédération malienne de football ou Kelendo Kaninke ou Taboloi. Amseka Foni, Aklina Nimambaye, a pas permis que Gelea Mounbe, non, allez, bidonko balien. Amseka Fomuda, en un mot de Kramoko conformera formation, ma. Kosebe, mais ni bato fene notion courobena bolontan fene flene alebe évolue dungo dode. Ni bato permet ou notion coura chaman soro. Wala saka seka ni kuradi mali bolontama
aywa ameseka mingoni info ni kukan kunyumando hakilina nyumando me albi mi abdul yoromfo ante seka ante ngina fo la noy bidona ale ni milieu offensif yi barsa bi bolontan e a moderniser le ka se niveau mima vraiment fika masro mu meseka ni fenyuma ulukoni oke ulube mali majje kusube kusube e nona ola wati sebe tinguna ante bo ambe akunjeni mini tournament sigra 5 ans amérique ambassade allé au fait journaliste ni ambassade enuk menyona koni bolontan bana indien ka sibayaka nani anifu
bolontan mbora abdul ofe
alamani tangling mikola tangling mikola
ibn
axigono
oui mutarani tournament jatemine agsm maleni états-unis ambassade luka tegedi nyoko maure nani ni nie koni amasibaya soro ni bolontan na mutara amsa fo end ambassade we mercenaire chama kunana ni ode agele sino anga bolontan goni angoni be anyefa mawunya na tugamna tren gona ambo tuga klenela
ko lutu ki ara fukarda la gonira enkinda
non mercenaire dudu
mercenaire jume
non ne gon mere nere dogondo be tena trop antenne tiens ala ko meka guiné première division
ama gain dona
ara de la ayen sama guiné mawla al nasro madunga me parce que doyamnena
Amramo muta mercenaire ko do sino nunu ambesi na menia la sonama sibrina ta troisième place bino ani ambassade
ne mami fam bi nanin beduna watimna abdul tega ko me alvitri bulu alvitri musuma
ah okera
ne taron okera so binan duna wala so bi de madu
ne taron maka fo fen negocier ni
la musuma
fatmata sila alibis sanugo krefe no watina ko nga madame ledo
Fomata fenebe kati
angana
latina
angana buchi ko kuma angano fo antenga
aywa
bajude
angana tuntu ko la tanto donc wati koni sebe tinguna ku sebe je pense que antena musique koni la meni ale masronina de debe foli kan meke kasi ala même boroma ka kodatu
ka auditeuru bela jelin fo e ka soroka bonne fête ko souhaiter armée malienne parce que am 20 janvier la bié oluka anniversaire ko fermé an auditeur fo no fidèle auditeur ala sansisuma la sco le confrère ka fo akala meko nyumana
aywa Abdul Damili. Oui. Mbadon ni watina aywa foli ke sa mais mina kan rekle wonda ye ni ka ful damne djulba assez supporter o te fobi parce que djelba bora worone fou salmal ne bama ko supporter o fune te fobi parce que salmal me o fune bora nga su an kelene fou
mutara ne koni ne ka foli ne do bagadaji nga foli krengrene modi djulba assez supporter o ma
mu bora worone fou
ayi mutara burama aidara
aha
Ale Tayardo, ale ni Samba Aidara, nunu
flabe Tayari.
Non, nunu flabe Julbisude, ani ulu bebe bagadaji Tayarudo, ambe foli krenkreni, amba di olumani watina. Kakla kase bajala na, nyere terike, Julbisi fena dode, tasafere la yaya. Amara la nana seka tasafere bide.
Akana flika tasa li mogo ma wara wara de.
Akana tasa okoni fire wara wara. Okoni ode nyini nebe afe.
Aywa. Ye Julbisi sabafu wa. Fora ki kana minke yake. Au minimum. Comme ça de bikile neta. Ça de si kelempe fou.
Ça de si kele.
Kelempe pour gara datu. Sinon tiens la tse ka ekilibre ta.
Me war jetra ure male fou.
Galas.
William Galas. Male fou ni watina.
Aywa. Bi jamga amseka fo ogarsika kara ni ne bi kuma sokono mi Musa Sanogo ale bolok me enego krafela a krefe amseka fo shirfuke no Musa Aidray ale kumbe a krefe pour que ko bla je lebenya Abdul Damili kumbe ya kafara Aminata Dede Sisuko kan ne reto ko muta kan jamu Traore ni alama basike amenyo sorano arabado nege kanye mugani fla nege kanye ta anifla no temana ni miti time
midi 10
amenyo sorata c'est 13h akambe